kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Sabado, 14 ng Pebrero taong 2026. Southeast Queensland at Northern New South Wales patuloy na nakararanas ng malakas na pag-ulan. Isang childcare center sa New South Wales magsasara ng 6 na buwan dahil sa umano'y paglabag sa regulasyon. At Australia, ginugunita ngayong araw ang 60th anibersaryo ng decimal currency. Para sa mga detalye, patuloy na nakararanas ng malakas na pag-ulan ang Southeast Queensland at Northern New South Wales at inaasahang magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. Binuksan na ang mga istasyon ng sandbag sa maraming lokal na konseho habang ang mga lugar mula Bundaberg sa Fraser Coast hanggang Ballina sa Northern Rivers pati na ang mga kanlurang rehiyon ng Queensland hanggang Charleville at Cunnamulla ay binalalaan sa matinding pagbaha. Nagbabala si Miriam Bradbury mula sa Bureau of Meteorology na may panganib ng biglang pagbaha sa Southeast Queensland kabilang ang Brisbane at Gold Coast.
Flash flooding is a big concern over the coming days as that heavy rain risk continues. We do have a severe weather warning for heavy rainfall current, and it covers most of the southeast coast district of Queensland. This includes the Brisbane metro area, the Gold Coast and the Sunshine Coast. Now, this warning is flagging 6 hourly rainfall totals of 50 to 90 millimetres, with more isolated 6 hourly totals as high as 150 millimetres.
Samantala, isasara ang isang childcare center sa New South Wales nang hindi bababa sa 6 na buwan dahil sa umano'y paglabag sa kaligtasan at mga patakaran. Sinuspinde ng regulator ang Sunshine Kiddies Early Center sa Bankstown dahil sa hindi sapat na pagbabantay sa mga bata, kabigo ang panatilihin ng tamang bilang ng guro sa bawat bata at hindi pag-uulat ng mga alalahanin sa proteksyon ng mga bata. Natuklasan ng New South Wales Early Learning Commission na inilagay rin ng sentro sa panganib ang mga bata nang iwan sila sa isang silid na walang aircon habang mainit ang panahon. Tinanggal ng regulator noong nakaraang linggo ang rehistro ng 2 daycare service at sinuspinde ang isa pa matapos ang sunod-sunod na iskandalo noong 2025. Kabilang ang mga alegasyon ng sexual na pang-aabuso, illegal na pagpigil at mababang kalidad ng mga pagkain. Sa ibang balita, ginugunita ngayon araw ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng pananalapi ng Australia, ang 60th anibersaryo ng decimal currency. Lumipas na ang ilang dekada mula ng palitan ng mga Australiano ang pounds, shillings at pence ng dollars at cents, isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng bansa. Sinabi ni Emily Martin, CEO ng Royal Australian Mint sa Canberra, na hindi lamang iton inayon ang Australia sa maraming bansa sa mundo, kung hindi pinadali rin ang kalakalan at pang-araw-araw na transaksyon.
There was a lot of calculations that people had to make to understand how many shillings were in a pound and pence in a shilling, and it was a very complex system.
Sa karagdagang balita, sinabi ni Angus Taylor na ang kanyang unang prioridad bilang bagong leader ng Partidong Liberal ay ang pagpapanumbalik ng antas ng pamumuhay. Nagsalita siya matapos talunin si Susan Lee sa botong 34 laban sa 17 sa isang leadership spiel at sinabi niyang nasa pinakamahinang kalagayan ng partido mula nang itatag ito noong 1944 at panahon na para sa pagbabago. Iginiit ni Taylor na pangunahing tututukan ang pagtugon sa hamon ng pagtaas ng gastusin sa pamumuhay.
The first priority of the Liberal Party now under my leadership will be to restore our standard of living and protect our way of life. Bigger government isn't the solution to Australia's problems. Australians are the solution to Australia's problems. And that means putting faith back in you.
Sinabi naman ni Senator Jane Hume na magsisilbing deputy leader na maaasahan ng mga Australiano ang isang mas tumutugon at mas nakatuong partidong liberal para sa kanila.
Under Angus Taylor, Australians will see a Liberal Party that focuses on them. A party that listens and responds to the issues that matter. And I know this because I know Angus. He is smart, he is dedicated, and he will be in your corner every single day. And he will never give up.
Sa lagay ng panahon ngayong Sabado, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Cairns sa temperaturang 33 degrees Celsius, gayon din ang Darwin sa temperaturang 30 degrees. Magiging maulan sa Brisbane at 24, posibleng umulan sa Wollongong at 23, maulap sa Sydney at 26, gayon din sa Newcastle at 25. Bahagyang maulap naman sa Hobart at 22 pati na rin sa Canberra sa temperaturang 25 degrees Celsius, habang maaraw sa Perth at 35, pati na rin sa Adelaide at 33 at sa Melbourne sa temperaturang 24 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.